Kā mednieki Limbažu pusē vērtē šo plēsēju medību sezonu?
Nu, principā vērtēja kā veiksmīgu, ja? Jo šajā sezonā bijušā Limbažu rajona teritorijā nomedīts divreiz vairāk lūšu nekā pagājušajā gadā. Tas ir šogad nomedīts 14 un pagājušā sezonā bija 7. Visvairāk Alojas pagasta teritorijā nomedīti 4. Un šajā sezonā nomedīti 17 vilku, par vienu vairāk nekā pagājušajā. Visvairāk pelēči krituši ir Zaltgrīvas pagastā tie 5 un Staicels 4. Uzrunātie medību inženieri no Ziemeļvidzemes virsmežniecības Jānis Ročāns un no Rīgas virsmežniecības Raimonds Virzalds spriež, ka diezin vai visu atļauto lūšu un vilku skaitu šo sezonu tomēr nomedīs, jo pat labam nav tam īsti piemērot laika apstākļi. Bet šo sezonu plēsē medībās viņi un arī mūsu pusmednieki vērtē kā veiksmīgu. Tāpēc gan viņi nesacina, ka šo dzīvnieku mežā būtu kļuvis vairāk, to precīzi skaitu arī neviens nevar pateikt, bet acīm redzot, tas ir pietiekams, ja reiz ir tāda medību rezultāti. To, protams, ietekmēs tas, ka šajā sezonā ir bijuši medībām labvēlīgākā laika apstākļa, un, protams, arī tas paša mednieka aktivitāte ļoti daudz nosaka, jo vilks un lūsas medniekam ir gan ekskluzīvas gūmas, ko katrs savā mūžā arī nenomedī. Tā var būt labu trofeju, un bez tam mednieks šos dzīvnieks uzskata arī par saviem konkurentiem mežā.
Šie plēsēji Limbažu pusē ir nodarījuši arī kādus postījumus?
Nu, principā pēc reģistrētajiem gadījumiem šķiet, ka nē, tik daudz nē. Mūsu pusē šajā medību sezonā reģistrēts pāris vilku uzbrukuma aitu ganāmpulkiem. Tas ir Pālē un Braslavā. Zaudējumi bijuši salīdzinoši nelieli. Vienā gadījumā nokost viena aita un trīs ievainotas, otrā nokostas divas. Bijis, ka informācija par trešo gadījumu skultē, bet noskaidrots, ka tajā pie vainas izrādījušies suņu. Un par lūšu nodarītiem zaudējumiem mežsaimnieki neko daudz pastāstīt nevarēja. Jānis Rošāns vien atcerējās gadījumu, kad kāds meža kacis bija papostījis trušu būdu. Mežsaimnieks spriež, ka šodien plēsējiem bijis pietiekami barības mežā, lai tie neaugtu sev apgrūtināt ar uzbrukumiem mājlopiem iežogotā teritorijā, lai gan pēc pēdām mednieku vairākos pagastos vilku pēdas manieši mājtumā. Protams, daudz vairāk nekā citu gadu šo sezonu nomedīs meža cūku. Sarunā kāds mednieks nosmēja, ka varēs kotletes bez vaizes. Nu, bet šo sezonas intensīvām meža cūku medībām, kā zināms, mednieks aicināja, lai ierobežot cūku mēru izplatību. Konkrēti nomedīto meža cūku skaitu gan es vēl nevarēju uzzināt, jo to medību sezona beidzas 31. martā. Pat labāk gan arī meža cūku medības mūsu pusē nav īpaši veiksmīgas. Ja citu gadu vēl februārī un martā tās intensīvi apmeklējuši barotavas un tur varētu tās nomedīt uz gaidi, bet šogad tās dzīvojoties to mežu, jo zeme ir vaļā un barības pietiek.